Pois
Fixestes
gastei
para
5
seguir
dólares,
vivindo.
porque me levou 2 dólares o taxista do aeroporto ao hotel e 2 dólares a primeira noite de dormida e algo que houve que comer e tal, xa se foron os 5 primeiros dólares e o susto foi terrible porque non me quedaban máis que 4 e, lógicamente, xa non sabía como iba a vivir o outro día. Entón, había que buscar traballo de inmediato, o que fora. Ou, e, ademais, co problema de que eu non tiña ninguén en Colombia, non coñecía ninguén. Entón, lógicamente, outro día pola mañán foi buscar toda a prensa que puidera topar e buscar a ver que posto de traballo había donde fora, non? Pasei aínda así uns 4 ou 5 días sin atopar nada, hasta que atopei un posto de corrector de probas nunha imprenta onde me daban xusto para facer unha comida ao día para poder dormir. E así pasei 3 ou 4 meses, pero, bueno, despois xa fun coñecendo o ambiente, xa me fun máis ou menos colando no ambiente hasta que, lógicamente, quedei integrado ao país, non?